Radio Kapi. Oh, Kapi.
Tata ba mama ba kunja lusolo bisika nyoso nime baka masama na kulanda bank sangu na ndinga kikongo betu mezo lila beno kulanda ya mbote kilumbu ya tatu ya ikele kilumbu ya tuka ya nzetelo mesala kilandi ya kalaka ya nene ya Nations Uni ya tetala mamba kusikimisa ndibama na Republika Demokratiki ya Kongo na kizunga Ituri bimvuka binwani mesi mbaka minduki vwandaka na mbaza bunya samu na kufutu sabande mbama na mukana ba mepesa na tuadisi ya kizunga na mbanza Kisangani kuna na kizunga chopo bambuta ya mbanza mingi baina ya makesa meba kalukanu sambu na kumona ve ataji tuma mosi ina mekondo plaque mineralogique mpe ina nyoso kele na bavitre fume mutinu meza sabenu batataba mama kilumbu ya tatu vandaka kilumbu ya suka ya nzetelo mesala kilandi ya kalaka nene ya Nations Unies ketala mambu ya kusikimisa ndembama na Republika Demokratiki di Congo ko Jean-Pierre Lacroix kutanaka na bantu adisi ya bivuka politiki ya Congo baina ya majorite mpe ya opposition yandi bakaka ndinga na twala ba mwangisi ntangu yandi pesaka bao ba mvutu na bivu nyoso ba yufusaka yandi na ba mwangisi ntangu sambo na diambu ya metala ba M23 yani tubaka ti Nations Unies meba kalukano ya kukipesa mpe kupesa maboko na manaka ya kubotula binwaninu na kukotisa bao nyoso na ndonga ya dinaka bake bokila PDDRCS sambo na kubasisa bimvuka nyoso binwani kele na este ya isi na beto Republika Demokratiki ya Congo na ndambu na yandi ntumwa ya nkangu Roger Mwamba Mambenza, kalaka nene ya ako Avenir Congo, parti politique ya kele na kati ya kimvuka ya bimvuka ya Union Sacrée de la République, kele diambu ya kuvutu sa kimfumu ya leta na kati ya bitini nyoso wapi Monisco kena kukipesa. Sambu na kupesa kivuvu ya bantisani to kubongisa mutindu ya kusala yao ya luta na mutindu ya kufuana kana mpe ya mbote.
Monisco mekota na chungi ya mkotolo samu na ukuza katuka betu kuzaka monisa ndi mambo betu kuzamona kwa masoka mwani kuzaka katoma tubila mambo ya kukuza bakama na bifulu bayo kuza bika leita kuza monona kuma betu kuzaka tubila mambo ya bipasi ya bisadulu na bisalu ya betu kuzaka tubila pe mambo ya kuza salisa ba election na kati ya nchi na betu kuzaka toma kitsane ntima na kutubati ya kevwanda ya kulungana pe ya metu ya batu nyoso samu betu kuza sala bisalu ya ye kupona na awa na bisalu ya kupona na RDC
na mambu metala ba antisani ya tasalama na isi na betu mpe kivu ya kukatuka ya Monisco ya unde vandaka mpensasa ya lukutakano ya kilumbu wa tatu ya hai kati ya kilandi ya kalaka anene ya Nations Unies keta la mambu ya kufutusa ndembama na bantu ya politiki ya Congo. Jean-Pierre Lacroix zonzaka na bimonikisi ya bantu ya ketu adisa kimfumu pe bambanda na bau ya opposition politique sambu na bambanda ya politique bantisani ya hai kepesa kivuvu ve ya uina ya kenafunu ve na kukota na yau tubaka remo chibanda mosi ya bantu ya kimvuka ya Front Commun pour le Congo FCC.
Nous avons rappelé les
betu
conditions qui nous paraissent
essentielles. Mambo fana kuzwa salima na mfuno ya iku kuzwa salima na totokolo kuzwa tubila mambo ya lukengu na totokolo ya inti na seni bakuza bongisa bisalo pe na nganda ya nsiku ya ngudi bakuza bongisa yao sambe tumeza babulu ya nsiku ya ngudi banani kekuna nani pona kabau pete na nandi mave te bato ya ndamba mose ya politiki bakuza toma tuadisa mambo kubanda na kisono a pe kukuma na zed ya yi ndamba pe ya sote civil bakuza toma monana te bisalo ya kupona ya lenda kuza salama kuyibidila pe madezo wa bana lenda kuza ndimave
na kizunga Ituri bimvuka ya binwani ya mesi mbaka minduki betuketanga FRPI, FPIC, Kodeko mpe mapi bao pesaka na mbanza bunya twadisi ya kizunga mukanda ya kundimanguizani ya kuvutusa ndembama mpe ngemba kulandana na ina bao wizana kuna na teritwari ya Aru ya usalamaka na ntwala ya bambuta mingi ya kizunga pe bafumu toto ya ba territoire tano ya kele na kizunga ya Ituri. Bantu adisi nyoso ya binwani mendima kuzitisa nguizani ina pe kusalila yao na insi mpe na ntwala ya ba insi ya nzenza. Tuadisi ya kizunga, bendaka makutu ya bantu nyoso kena kubenda ntinga samu na kufutu samu mvuanga. Bau zabati, batalandila bau na ntwala na mambu ya masonga. Betu kebikana kaka na kizunga Ituri, beto kelomba na luyalu na kutanina baleke nyoso ya hii mendima kukota na ndonga ya ndembama samu na luzolo na bau ya kusikimisa ndembama. Ina, kele bampova na munu feba nkundi ya luzolo, kele bampova ya ntuadisi ya sosete sivili ya Ituri na kilumbwa zolele na mukembo ya salamaka wapi bape saka ntuadisi ya kizunga mukanda ya nguizani samu na ndembama wapi kimvuka nyoso ya simbaka minduki tulaka kinyemo na bau. Kulandana na ntuadisi ya hai ya sosete sivili, nguizani ya hai, fana kutulama na bisalu, mutindu bau wizanaka na Nairobi, sambu na kumanga mavuanga mpe kufutusa ndembama na kizunga. Binama ya bimvuka ya binwani inatasadila, banguizani inave, bata landila bau na mambo masonga tubaka Dieudonné Losa. Na kizunga chopo 39e region militaire mebaka lukano ya kukatula matoma nyoso ina ya mekonda plaque mineralogique mpe kukanga ina kele na ba vitre fumé bilumbu tatu melunga katuka vana bake na kusala kisalo ina na kati ambaza Kisangani bamemanisa kukanga matoma kuluta makumi tanu baume na tayau na kisika bafana kwenda kusweka yao kana veba tabebisa yao na kisalo lukengelo ya makesa.
Keleka ya operasyon baki bokile na falasa zero vehikili sa plak dimatrikulasyon en sirkulasyon ke katuka nde na mukanda mama guverneur ya kizunga basisaka na kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda ya iya meluta. Mukanda ya ikebu ya ti mantoma kutambula kantu plaka ya imatrikulasyon pi ba vitri ya ndombe. Kulanda kisalo ya kusosa kuzaba ya kimvuka ndonga mama guverneur kelomba na ntwadisi ya makesa General Major Timothée Mujinga kusalati lukanu yai kutulama na kisalo. Operasyon yai kezo lande kunwani na kukondwa lukengelo na mbanza Kisangani mpi na finakani na yu. Mantoma zole ke kangama ya ntete kele ya ndonzi mosi mpi ya zole ya konseye mosi ya ntwadisi ya kizunga ya chopo. Boso samu na kutuba nde lukanu yai keba kama samu na bantu nyoso. Ntwadisi ya makesa kete nulati nintoma nyoso kebwa na mabuku ya makesa tafuta mbongo ya plaque di matriculation na kitafi kita nina lufutu wa mpagu ya mulama tadi na nima kufuta mbongo ya ngonde mungu wa dintoma atavanda na onswa ya kufutudila yo kantu kufuta mbongo ya nkaka. Operasyo ya italandakana ti nantangu kizunga ya chopo tavanda ve na matoma kekondo ba plaque di matriculation to ba vitre ya ndombe.
Betu kwenda na kizunga Ekwator ba milongisi kena landakana na kunyonga sambu katuka bangonda iya bau kezu waka lufutu na bau ya bangonda iya ve sambu na yao bana na bao mingi mesala ve bantobo ya leta banka kampe kena kusala ve bantobo ya nsuka ya mvula baina kele na inzo kanda ya zulu mpe ba universite. Diambu ya ike salama mingi na bisadi ya leta mpe ba milongisi ya kele na Sankuru, Bolomba, Makanza, Bikoro, Lokolela mpe Yumbi. Mingi mpenza baina ke futamaka na Ifod, Bank Katolik mpe na Caritas. Tumu ya nkangu upona maka na Bolomba, Peter Lopose, me tombula ndinga samu na diambu ina mpamba ve, ba milongisi ya nkaka, bake na kufuta bao na leta na mtindwa kufuana kana. Nkangu kezi nga kana komine ya Lemba au anambanza kifumu Kinshasa, kena kunyonga na diambu ya kukondwa Maza na bakartie Salongo mpe Rigini, katuka bamvula sisepi kumi. Yao mekuma nkadilu na bao bake monaka yao bonso luzingu na bao wakonso kilumbu na bakate ina bame zimbanaka inki yae kele Maza ya rejiri dezo. Awa ntuka basa ngubetu bongisa sana kupesa benu matondo mingi na benu nyoso bakadilu wako kulanda beto betu mezola benu kulanda mbote manaka nyoso ya Radio Okapi.